Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Matei și Ioan, citire. Să luăm aminte în vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci el a zis: Duceți-vă! Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci, și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a necat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din coace și a venit în orașul său. În vremea aceea, ridicând ochii la cer, Iisus a zis: Părinte, precum ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume, și pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor în mine, ca toți să fie una, precum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, așa și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care mi-ai dat-o mie, eu am dat-o lor, ca să fie una, precum noi una suntem, eu în ei și tu în mine, pentru ca să fie în chip desăvârșit una, și ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și a iubit pe ei cum a iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat mie, ca să vadă slava mea pe care tu mi-ai dat-o mie. Pentru că tu m-ai trimit, pentru că tu m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Dar Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut pe tine, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am arătat lor numele tău și-l voi arăta, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.
Pace ție, Sfințite și Ditorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prima Evanghelie este Evanghelia de astăzi, a patra după Rusalii, Evanghelia de la Matei, capitolul 8, a demonizaților din Gadara. Și a doua Evanghelie pe care ați auzit-o este Evanghelia închinată Sfinților care astăzi sunt prăzniți alături de Sfântul Procopie, un mare sfânt mucenic. Sunt alți doi sfinți care sunt prăzniți în mod special la noi și în Grecia, Astion și Epictet, a căror moaște se află acum la Constanța, în Catedrala din Constanța. Doi sfinți care, despre care până acum mai mult îi cinstea Grecia și lumea elenă a vechiului Bizanț, pentru că erau de neam grec și unul, Astion, era preotul, Epictet era ucenicul preotului acestuia, monah, și au fugit din calea persecuțiilor păgâne și au fugit în cea mai îndepărtată părticica Imperiului, în Dobrogea, care în vremea aceea era odată a romanilor, odată era pierdută iarăși, era odată iarăși era pierdută și atunci era o zonă mai puțin controlată de romani și au vrut să s-au așezat acolo împreună ca să îl descopere pe Dumnezeu și mai mult, să-l cinstească pe Dumnezeu și să se ferească de persecuțiile care erau foarte puternice în vremea aceea în Imperiul Roman. Până la urmă ei au fost descoperiți și au suferit martiriu în Dobrogea, au fost îngropați, ei erau de neam bun în Grecia, erau cunoscuți ca și cuvioși înainte de a pleca de acolo, ca și trăitori mare lui Dumnezeu. Și de aceea viața lor și martiriul lor a rămas scris, dar mormântul lor nu s-a cunoscut. N-a știut. Nimeni n-a știut unde este mormântul lor. Valurile și vremea au trecut peste locul unde fusese reîngropați și nimeni n-a mai știut unde au fost îngropați în Dobrogea. Viața lor a fost cunoscută și citită și recunoscută mai mult în Grecia, mai puțin la noi. Și toate au revenit cumva și la noi cu mare putere atunci, în momentul în care acum câțiva ani s-au descoperit moaștele lor, cu numele clare, Astion și Epictet, vechi sfinți pe care îi căutau grecii de mult și care sunt la noi și care, iată, sunt moaștele lor înfățișate la Catedrala din Constanța. Și de aceea, în mod special, am zis să citim și pentru ei Evanghelia astăzi, pentru că sunt sfinți mari și sunt la noi, pe pământul țării noastre, aici au suferit martiriu. Din sângele lor a izvorât poate și credința noastră a multora, a strămoșilor și moșilor noștri. Și de aceea s-a citit Evanghelia pentru ei. Dar întorcându-ne la Evanghelia a patra după Rusalii, Evanghelia demonizaților din Gadara, nu o să insistăm asupra faptului că numai Matei vorbește de doi demonizați, iar ceilalți, Luca și Marcu, vorbesc de un singur demonizat. Nu este nicio inconsecvență sau contradicție, pentru că Matei, în general, fiind dintre cei care au fost de față, încă în toate locurile unde sunt mai multe locuri în care vorbește de doi, în care celelalte două evanghelii, Luca și Marcu, sunt doi dintre ucenicii dintre cei 70, dintre cei care nu fuseseră de față. Nici Marcu, nici Luca n-au fost de față. Evanghelia lui Marcu este Evanghelia Sfântului Apostol Petru. Era ucenicul Sfântului Apostol Petru. Iar Evanghelia lui Luca este Evanghelia Sfântului Apostol Pavel. Luca a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Ei au scris mărturiile acestora. Luca s-a și dus și a fost și pe la fața locului în tot Israelul, căutând locurile unde a vorbit Hristos și unde s-a făcut minunile. Dar la față, acolo, la fața locului a fost Matei. Și Matei ne spune că de doi demonizați, probabil că au fost doi demonizați, cu siguranță au fost doi demonizați, dar dintre care unul era mai mai înspăimântător, mult mai grav posedat de puterile acestea demonice, tulbura mult mai mult regiunea aceea și toată zona, încât în conștiințele apostolilor și în mărturiile lor a rămas acesta în mod deosebit. Acesta care era mai grav, acesta care era cel care tulbura toată zona aceea, dar Matei ne spune de amândoi, erau doi, deci nu este o contradicție, dar nu asta, acest lucru ne oprim. Sunt multe locuri la care ne-am oprit anii trecuți din această Evanghelie. M-aș opri astăzi la un înțeles pe care îl dă Sfântul Ilarie de Poitiers și mi se pare un înțeles foarte realist, în același timp greu de găsit de mințile noastre, greu de... Sunt convins că nu s-a gândit nimeni dintre dumneavoastră la acest înțeles, pentru că nici eu nu m-am gândit. La ce mă refer? Tot ce a făcut Mântuitorul avea un înțeles mai mare decât însăși acea faptă. Orice pildă pe care a spus-o Mântuitorul avea un înțeles și avea o bătaie mult mai lungă decât însăși pilda aceea, întâmplarea aceea. Așa cum orice pildă am luat, începând de la fiul risipitor până la, eu știu, pilda talanților, în afară de o pildă foarte frumoasă, o povestioară foarte frumoasă, am zice la prima vedere, ne învață cum să fim, ne învață sufletește cum să ne raportăm și ce să facem, ne învață cum să ne mântuim, dar pe lângă aceasta, ele de fapt ascund însă și istoria lumii. De pildă, pilda fiului risipitor este istoria lumii întregi. Și sunt altele care la fel ascund în sine lucruri care la prima vedere noi nu le vedem sau le raportăm doar la noi și zicem, da, despre asta e vorba. Sau foarte multe pilde vorbesc despre lepădarea poporului iudeu care l-a lepădat pe Dumnezeu și de faptul că credința va veni pentru păgâni. Păgânii vor primi credința, iar iudeii care erau chemați primii la masă, la cină, vor fi aruncați afară. Multe pilde vorbesc despre asta. La prima vedere nu vedem acest lucru sau nu înțelegem la ce se referă Mântuitorul sau înțelegem doar, cum ziceam, partea subiectivă legată de noi. Deci așa trebuie să fiu, deci nu trebuie să fac așa, deci când sunt chemat la masă, la cina lui Dumnezeu să vin, să ascult de poruncile lui, nu ne gândim și la înțelesurile mari pe care Mântuitorul le dădea cuvintelor sale. Așa și această întâmplare, chiar dacă pare o întâmplare sub auspiciile întâmplării în sine, a contingentului. Deci s-a întâmplat să fie așa. Deci s-a întâmplat așa, că a ieșit doi demonizați, s-au strigat, au urlat, așa s-ar traduce, au urlat. Deci urlau, ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit înainte de vreme să ne chinuiești, ce ai cu noi? Urlau. Vă dați seama ce tare urlau și strigau încât toată zona aceea era înspăimântată. Adică erau urlete îngrozitoare. Și ei s-au suit pe o stâncă și strigau. Amândoi, de fapt, strigau demonii. Și, deci, pare așa, o întâmplare. El a coborât în părțile Gadarei, asta înseamnă în partea cea mai de răsărit a Mării Galilei, Marea Galilei, care e rotundă, în partea de răsărit, spre Siria de astăzi, spre Iordania. Acolo a coborât în părțile Gadarei, unde era o zonă mai mult de păgâni. Toată zona de Capole, care era de acolo, de Capole înseamnă 10 cetăți. Toate cele 10 cetăți care porneau de acolo, de la Gadara, până departe, erau cetăți păgâne. Nu erau iudei. Deci a coborât într-o zonă în care Gadara și Ghergeseni erau un amestec între iudei și erau și iudei în satele acelea, erau și păgâni. Dar după aceea, în decapul, erau numai păgâni. Și credem că acești doi erau păgâni. Acești doi demonizați erau păgâni pentru că în Evanghelia de la Marcu ni se spune că Mântuitorul, după ce acesta s-a liniștit, au ieșit duhurile necurate din cel care era cel mai înspăimântător dintre ei, stătea liniștit la picioarele Mântuitorului și asculta cuvintele lui, era îmbrăcat și chiar spune că era îmbrăcat, deci îi dăduse o haină. El care nu fusese îmbrăcat probabil de ani de zile, nu suporta nimic pe el, care stătea cu pietre, care stătea în morminte, în locurile cele mai necurate, cele mai Pentru iudei asta în mormânt era necurăție. A te atinge de mormânt era în sine necurăție. A te atinge de morți era în sine necurăție. El intra în aceste morminte care erau asemănătoare cu mormântul Mântuitorului Hristos. Adică erau un fel de peșteri săpate și care aveau o parte din partea, un fel de mic altar al tămâierii pe care îl aveau iudeii în fiecare mormânt, adică un fel de cămăruță înainte mormântul sine și după aceea era mormântul, lespele de piatră în care era pus fesic, era pus trupul celor care erau acolo mormântați sau mai multe lespezi și se crede că ei stăteau acolo. Deci acești demonizați stăteau ori în cămăruța asta înainte, dar chiar înăuntru, între sicrie, între, nu erau sicrie, se îngropau în giulgiu, între trupurile morților. Ori asta pentru iudei era în sine o necurăție, mai ales din legea Vechiului Testament, care era foarte aspru în privința asta. Era ceva și pentru noi înspăimântător, atât mai mult pentru ei care aveau reguli foarte stricte legate de atingerea de morți. Gândiți-vă că preotul care venea spre Ierusalim și l-a văzut pe țel căzut între tâlhari în pilda samarineanului, nu s-a atins de el, tocmai pentru că se socotea mort și pentru că el trebuia să slujească la templu, era chemat la templu să slujească, și el dacă se atingea de acel mort, nu mai putea să slujească la templu 7 zile. Nu mai putea să slujească la templu. Și atunci nu s-a atins de el. Nu neapărat dintr-o nepăsare, ci că a pus mai mult și mai presus aici Dumnezeu, în pilda aceasta, a zis, mai mare este mila față de cel care a căzut între și mai mult primesc eu și mă bucur de această milă pentru omul ăla care e pe moarte și poate să salvez, decât că mi-aduci mie slujbă la templu. Iar acolo, acela preot a pus mai importantă slujba lui la templu decât viața acelui om. Și Dumnezeu nu s-a bucurat de alegerea preotului. Iar preotul văzându-l a trecut pe alături. Levitul la fel. Leviții erau cei ce slujau în templu și lângă templul lui Dumnezeu strângeau dajdea și aduceau la templu. La fel. El zicea, cum să aduc eu dajdea la templu, să murdăresc dajdea, să murdăresc templu prin atingerea de mort? Nu mă voi apropia. Și nu s-a apropiat. Dar întorcându-ne, în asemenea morminte locuia acest om. Erau spurcați prin murdăria în care stăteau, prin moarte de care se atingeau. În fața evreilor așa erau socotiți spurcați. Și acest om, dintr-o dată liniștit, probabil spălat, îmbrăcat, stătea la picioarele lui Hristos și asculta cuvântul lui Hristos după ce se ieșiseră demonii. Și când au venit cei din Gadara să zică să ieși din pământurile noastre, nu ne trebuie să mai fii aici, lui Hristos, el a zis, lasă-mă să vin cu tine oriunde vei merge. Vrea să vină după Hristos acest om. Și a zis, nu, ci du-te și vestește și spune tuturor din casa ta, din neamul tău, cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el zice și s-a dus și a vestit în toate părțile Decapolei. Decapolei era păgână. Și atunci, dacă el s-a dus acolo să vestească, înseamnă că era păgân. Este primul păgân convertit de Hristos. Primul păgân întors cu adevărat la credință. Acest demonizat este un păgân. Ei, și ce zice acest Sfânt Ilarie, că am început cu un cuvânt, ziceam că o să vorbim despre o explicație a Sfântului Ilarie de Poitiers, despre care ziceam că probabil că nu v-ați gândit niciodată la această înțeles. El zice așa. Cei doi demonizați este lumea păgână. Cei doi demonizați reprezintă lumea păgână. Păgânătatea lui vremii aceleia, oamenii care nu știau de Dumnezeu, nu cunoscuseră deloc legea Vechiului Testament, nu știau nimic. Și care trăiau în păgânătate, în întuneric, trăiau în cultul morților sau în cultul morții în sine, care trăiau în frică de moarte, inventaseră zei, nenumărați zei care se apere de fricile cele mai elementare, de frica de cutremur, de frica de vânt, de frica de mare. Fiecare avea câte un zeu la care trebuia să îi te închini, să-i aduci cerfă ca să te liniștești în frica ta față de mare, față de vânt, față de pământ, față de orice. Erau într-o continuă frică. Erau înfricoșați de zodii, erau înfricoșați cum am început să fim și noi acum. Toată lumea se întoarce iarăși la păgânătatea zodiilor și se înfricoșează și trebuie să uite pe cer cum se învârt și ce se întâmplă cu cuadraturile lui Jupiter și a lui Saturn și ce se mai întâmplă pe acolo ca să vadă dacă poate păși sau nu pe calea pe care trebuie să meargă. Așa și atunci, nu făceau un pas fără să se uite cum se învârt stelele. Nu aveau nicio libertate. Acești doi demonizați, deci felul în care îi stăpânea demonul pe cei doi demonizați, arată cum îi stăpânea demonul pe cei vechi, pe cei păgâni. Pe cei care nu știau de Hristos, pe cei care nu știau de Dumnezeu. Îi stăpânea prin aceste frici, prin această frică neîncetată, prin această stare de ieșire din sine. Oamenii se apropiau de moarte fără nicio liniște. Nu știau unde se duc și unde merg. Oricum, cei doi preînchipuie pe păgâni. Și zice, Sfântul Ilarie de Fatie, și-a luat Dumnezeu duhurile din păgâni, deci a ridicat necunoașterea păgânilor, a mers și a propovăduit apostolile peste tot, în toată lumea, la toți cei care au vrut să cunoască, și duhurile necurate au ieșit de acolo, n-au mai ținut lumea în necunoaștere, că așa s-a și întâmplat. Mare parte a lumii cunoscute s-a trecut la creștinism în următoarele secole și diavolul a pierdut această putere a necunoașterii și a idolatriei și a politeismului cu care stăpânea lumea întreagă. A pierdut-o pas cu pas, dar a pierdut-o și diavolul și-a schimbat stratagema. De fapt, în rugămintea pe care diavolul o pune, o zice Mântuitorul, îi zice, nu ne trimite în adâncuri, nu ne trimite în iad. Lasă-ne să intrăm în turma de porci. E ca și mai zice, lasă-ne să mai lucrăm pe pământ. N-a venit încă vremea să ne alungi. Gata, a venit sfârșitul. Ne-am înfățișat față către față cu tine și e sfârșitul. Mai lasă-ne. Lasă-ne să intrăm în porci. Adică mai lasă-ne să avem altă lucrare rea în lume. Să găsim altă cale. Și Dumnezeu i-a lăsat și porcii s-au aruncat toți de pe stâncă, zice Marcu, de pe stâncă în mare, de pe piatră, de pe piatră în mare. Și Sfântul Ilarie de Poatie zice, ce este piatra? Ce este stânca? Biserica. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Ce sunt acești porci? Care pășteau iarbă. Zicea, și erau acolo o tumă mare de porci care pășteau iarbă. Preîntipuie pe cei care se hrănesc cu Dumnezeu și de Scripturi, pe cei care se hrănesc cu Dumnezeu și de Scripturi, dar nu se compară cu mierii, cum zice, că ne va scoate Dumnezeu și ne va purta prin valea morții și mă va duce la loc de odihnă și la pășune bogată și la apă, cum se zic în psalmi. Și de multe ori se aseamănă această hrană noastră cu Dumnezeu și de Scripturi, se aseamănă cu o turmă. Primește-L pe El, ziceam, la botez în turma cea binecuvântată a oilor tale și lor cuvântătoare, pe celor care le botezăm. Adică intră în turma lui Hristos, El Marele Păstor. Deci noi ne preîntipuim, sau Mântuitorul chiar zice, mai am și alte oi care sunt din staulul acesta și pe acestea trebuie să le aduc. Deci alte comparații în care Dumnezeu ne compară cu oile. Sau zice, nu te teme turmă mică, zice Dumnezeu celor care ascultau, căci a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Cu oile i-a comparat totdeauna, cu cumințenia lor, cu ascultarea lor față de păstor, cu atenția la fluierul și la glasul păstorului. Și de multe ori zice, păstorul cel bun este cel ce își cunoaște oile sale și le știe pe nume și le cheamă. Și el, eu sunt ușa oilor, pe mine de va intra și va ieși cineva, pășune va afla. Tot despre aceasta se vorbește. Și ce Sfântul Ilarie de Poitiers, pe stânca bisericii, pe stânca bisericii, iată stau acești porci care pasc și nu sunt oile. Dar cine sunt aceștia, zicea? Zicea, sunt ereticii. Deci, ca și cum ar zice, de fapt, rugămintea diavolului este așa. Bine, mi-am pierdut puterea asupra păgânilor, credința se va răspândi la toate neamurile tot mai mult și nu voi mai putea să-i țin în stăpânire prin nepăsare, prin necredință, prin faptul de a nu te cunoaște pe tine, dar lasă-mă să intru în cei care se vor răzvrăti împotriva ta, care hrănindu-se cu Dumnezeieștile Scripturi, fiind pe stânca bisericii tale, vor sta împotriva ta. Ereziile, marele erezii care vor veni. Și ca și Dumnezeu ar zice, bine, cerne lucrurile acestea. Adică cei care vor vrea să rămână în biserică, cei care vor să asculte, cei care vor avea smerenia și vor fi asemenea oilor, cu blândețea lor și care își cunosc glasul stăpânului să rămână, iar cei care se pierd, cei care vor să se piardă, să se piardă. Și acolo, de atunci, din acel moment, lucrarea diavolului s-a mutat în biserică. S-a mutat în biserică în ce sens? S-a mutat în lupta de a-i scoate pe oameni din biserică, de a le suci mințile, de a-i face să înțeleagă diferit și altfel înțelesurile scripturilor pe care până atunci erau atât de clare, sau păreau atât de clare, sau par atât de clare. Apostolii au propovăduit într-un fel, dar s-au găsit neîncetat lupi răpitori, cum se zice, zice și Pavel, zice și Petru, care să schimbe mințile oamenilor și să învețe altă învățătură. Și despre aceasta e vorba. Cu siguranță, foarte puțin dintre noi și-ar putea imagina că există explicația asta. Există și numai că este o explicație. Cu siguranță este un adevăr aici. Cu siguranță Sfântul Ilarie de Poitiers a văzut și a primit de la Dumnezeu darul acesta de vedea în spatele întâmplărilor simple acest adevăr. Și el zice, nu numai pentru cei care cad în erezii și au căzut în erezii mari și ce înseamnă că s-au aruncat de pe stâncă. N-au mai stat în biserică. Au plecat din biserică. Stânca, piatra, este biserica. Și s-au aruncat în mare. S-au aruncat în mare. Exact cum zice că biserica este corabia. pe care trebuie să rămânem. Cum Sfântul Nicolae Velimirovici zice, asemenea este biserica cu un corabie veche, dar de fapt rezistentă și puternică, care la prima vedere îi zice, domnule, dar se cutremură din toate balamalele și din toate încheieturile. Uite ce furtună vine. Și se găsesc totdeauna oameni care se strige, haideți, luați bărcile alea și alea, hai să sărim, că poate ne salvăm așa. Că sigur vaporul ăsta se va scufunda. Și intrăm în bărcuțe, în tot felul de mici șalupe și se zice, aceea se scufundă mai cu răbire și se neacă, așa cum s-au necat toți porcii. Dar corabia cea mare va trece prin toate încercările până la sfârșit și așa cum Dumnezeu a zis și porțile iadului nu o va birui, porțile iadului nu va birui, chiar dacă îi apare șubră de la prima vedere, pentru că o șubrezesc oamenii, pentru că o leapă de oamenii, pentru că fug și sau fac tot felul de greșeli pe care se pun după aia în cârca bisericii și a lui Dumnezeu. Chiar dacă aceste păcate omenești, ale preoților, ale ierarhilor, ale credincioșilor, toate acestea se pun în cârca lui Iisus Hristos și al bisericii. Și apare învechită, obosită, pare, dar nu este. Nu este. Este ca și cum în spatele dușumelelor vechi, dincolo de ele, de fapt e puntea cea nouă și strălucitoare a bisericii, care nu este veche, nu este deloc. Dincolo de catargul care pare cu pânzele lăsate, de fapt stau pânzele gata să se deschidă, să prindă vântul care le va duce la limanul liniștii. Și mergând pe această învățătură a Sfântului Ilarie de Poitiers, el zice, și nu numai cei care se leapădă, nu numai cei care ies în sine, ci vrea să zică, zice această întâmplare, vrea să ne spună de fapt și că lupta diavolului va fi tot timpul aici, în biserică, cu cei credincioși. De 100 de ori mai multă decât cu ceilalți. Și de aceea o să vedeți că cei care trăiesc în afara bisericii nu au atâtea ispite, nu au atâtea gânduri, nu îi muncește de multe ori atâta tulburare și atâtea... Deși și aici găsim pacea, poate mai mare decât aceea, dar totuși cu toată pacea asta, de multe ori sunt atâtea ispite, atâtea încercări, și trupești, și sufletești, cu care diavolul parcă încearcă să ne cearnă, să ne scoată din biserică, să zică ce folos ai că vii, ce folos ai că te închini. Nu mai veni, nu te mai închina. Hai, sar de pe stâncă. Găsești o altă bărcuță mai bună. Nu o găsești. Nu găsești. Aici va fi cernerea pe care Dumnezeu a îngăduit-o și pe care, de fapt, a și spus-o apostolul înainte de vinerea cea mare. Iată, diavolul va ceru să vă cearnă ca pe grâu. Credeți că dacă pe apostol diavolul i-a cerut să-i cearnă ca pe grâu, oare nu ne cere și pe noi și ar fi cu însutit mai îndreptățit Hristos să ne îngăduie? Să îngăduie ca pe noi să ne cearnă ca pe grâu, pentru că dacă apostolii au fost credincioși, s-au ținut de Dumnezeu și au vrut să moară chiar cu El, noi suntem departe de această râvnă și de această strădanie a apostolului și de această lepădare de toatele lor. Și dacă ar fi după faptele noastre, ar fi mai de 100 de ori mai îngăduit pentru noi să ne cearnă diavolul. Adică am fi mai aproape de El. Mai repede ne-am plecat urechea la El, dar Dumnezeu nu îngăduie, Dumnezeu nu lasă, decât la măsurile noastre să fim încercați, să fim ispitiți. Și aceste încercări și ispitiri sunt îngăduite de Dumnezeu chiar în biserică, numai și numai ca omul să se lege și mai mult de Dumnezeu, ca omul să se întoarcă și mai mult spre El, ca omul să-și găsească și mai mult în El sprijinul și teamă și temeiul. Să nu-și găsească în altceva, să nu se învețe să stea într-o liniște și într-un fel de baltă, liniștită, a liniștii sale, fără să mai urce spre Dumnezeu, fără să-L cunoască mai mult, fără să încerce mai mult. Dumnezeu nu vrea să-L lasă la măsurile acelea mici. Și atunci îngăduie din când în când aceste mici încercări, ale minții, ale ispitelor, ale încercărilor de gând, ale încercărilor din viață, pe care diavolul le aduce asupra noastră, le îngăduie tocmai să-L țină pe om și mai apropiat de El, să-L apropie de El și să se aleagă până la urmă. Cei care nu sunt sau nu vor să fie al lui Dumnezeu, să treacă deoparte și cei care sunt al lui Dumnezeu să treacă deoparte al lui Dumnezeu. Așa cum și spune, cei buni vor fi tot mai buni, cei răi se vor face tot mai răi. Asta este în Apocalipsă. Aceasta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie această ispitire și vedem de multe ori că după ce devii creștin, de multe ori ți se pare că ai mai multe ispite și încercări decât atunci când erai nepăsător și erai departe de Dumnezeu. Diavolul nu avea atunci și nu te cerea din mâna lui Dumnezeu să te încerce. Nu te cerea pentru că erai pe calea pe care El o vrea. N-are probleme cu tine atunci. Te lasă că ești bine. Mergi bine pe cale. Pe calea Lui. Dar atunci când ești ești pe calul lui Dumnezeu, te va cere. Dumnezeu nu te va lăsa. Știți când ne va lăsa Dumnezeu să ne ceară diavolul? Numai atunci când ne plăștim în ostenirea noastră și nu mai vrem să înaintăm, nu mai avem chef, nu mai vrem. Ne obosim și ne lenevim pe de-o parte și mai mult va îngădui Dumnezeu atunci când vom judeca păstrimile pe alții. Nu există cale mai gramnică de a veni diavolul să ne lovească, să ne facă rău decât atunci când gândim rău despre alții și judecăm păstrimile. Nu este cale mai gramnică. Asta e mândria. Și atunci și Dumnezeu zice, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Vă dați seama ce înseamnă să stea împotrivă? Dumnezeu nu se luptă cu omul, nu-i face rău. E destul că te lasă mâna diavolului. Mai mult de atât, nici nu trebuie. Întorcându-ne. Hai să vedem foarte pe scurt. Prea puțin contează la demonizați cum era lumea păgână și să vedem în stările lor, în fricile lor, în felul că să te ia cu pietre, în toate acestea, ce însemna să fii în lumea păgână, ce însemna să fii politeist, ce însemna să... Nu putem spune decât, de exemplu, faptul că să te iau cu pietre, că cuvintele, ceea ce părea temei tare, de fapt, se tăiau cu acele cuvinte, nu se foloseau, nu se întăreau pe calea bună, ci se tăiau. Dar avem, putem spune multe acolo, nu acolo să insistăm, ci o să ne întoarcem la râmătorii aceștia cu care Dumnezeu compară pe cei care vor asculta glasul diavolului, pe cei care fiind în biserică și păscând dumnezeieștile învățături și citind dumnezeieștile scripturi, vor asculta totuși glasul diavolului. Cum sunt porcii? Păi, în general, porcii mănâncă pe lângă căpas, mănâncă și toate mizerile. Dacă își fac nevoile, mănâncă și pe acelea. Deci, amestecă pe Dumnezeu, amestecă pe învățăturile Dumnezeu cu toată mizeria lor. Cu toate învățăturile slave ale veacului acestea, dar și cu toată mizeria lor omenească. Și aici ar trebui să luăm o hotărâre sau să fim tari în privința asta. Și noi, de multe ori, sau ne asemănăm poate cu ei, în aceea că amestecăm cuvintele lui Dumnezeu sau le pocim și le schimbăm și le amestecăm cu tot felul de învățături omenești. Cu nimicuri omenești ale veacului acestea. Da, dar ăla a zis așa. Dar nu știu ce învățătură, eu știu, holistă sau nu știu ce învățătură a lui Osho sau nu știu ce mare inițiat din India a zis așa și celălalt a zis așa și uite ce este Scriptura. Și facem un amalgam. Știți că poate că boala cea mai gravă a începutului acestui mileniu și a sfârșitului veacului trecut și a mileniului trecut este acest amalgam, această amestec indeșifrabil între bine, între Dumnezeu și tot ce înseamnă cele ale veacului acestea. Și gândire pozitivă, și gândire New Age, și muzică New Age, și învățături orientale, și eu știu, tot ce se poate adăuga, nu știu dacă se poate caracteriza mai bine creștinismul actual decât un amalgam incredibil, între tot ce se cunoaște. Între tot. Ce învățăturile lui Confucius, le amestecăm cu Hristos, zicem un citat și de la Hristos, zicem și de la Confucius. Asta nu-i vorba că nu sunt folositoare acelea. Dar acelea sunt acelea și să știm cum să le folosim. Iar învățătura lui Dumnezeu e învățătura lui Dumnezeu. Nu există comparație. Nu există comparație. Așa cum zicea Părintele Arsenie, să nu așezăm pe Maica Domnului între Sfinți. Că este mult mai presus decât Sfinții. Mult mai presus decât Sfinții. Deci nu există comparație ca valoare, zice el. Ei, păi să știți că cel puțin la aceeași măsură putem zice să nu punem cuvintele lui Dumnezeu lângă cuvintele oamenilor și să le amestecăm și să facem noi un fel de... Fiecare dintre... Marea majoritate dintre oameni au o concepție, ei se mai numesc mulți dintre ei creștini, dar de fapt e un amalgam de concepții adunate la un loc. Niște concepții despre reîncarnare și despre cine știe ce luate din Orient, cu altele câteva luate din vechea credință populară românească, cu alte chestii noi, amestecate cu concepții noi, tehnologice și teologice și științifice și de toate felurile, toate amestecate în loc și numindu-se creștinism nou sau creștinism meu sau Dumnezeu meu, cream în chinie, așa cred. Și interpretăm cum vrem noi. Asta e pe de o parte unul dintre marile pericole și Dumnezeu ne arată prin aceasta, prin pilda aceasta, prin întâmplarea aceasta, că s-ar putea să sărim de pe stânca bisericii, să sărim, chiar dacă nouă ni se pare că rămânem o biserică. Cum sunt cei care lucrează cu ANSA, cu infoenergia, care zic, noi credem tot ce zice învățătura credinței, eu noi credem în Scriptură, dar credem că mai există un adaos de, din Scriptură pe care preoții nu-l spun, îl țin ascuns și de fapt e vorba de vrăjitorie și de mânuirea aceasta energie, cu ansa și nu știu ce, și ei vin, se spovedesc și nu spun că ei crezi și altceva. Nu spun, chiar la tânțări, crezi altceva, nu? Deci nu trebuie să spui la preoți că ei nu înțeleg și nu mă atecearte și n-are rost. Tu continui treaba ta, credințele tale, știi tu, lucrează în continuare cu ansa și vei ajunge la ce trebuie. Ei, acești oameni amestecă, nebunește învățătorul lui Dumnezeu cu un fel de vrăjitorie modernă. E o vrăjitorie științifică. Ce fac ei? Fac un fel de vrăjitorie, așa zis, științifică. Amestecă ceea ce nu se poate amesteca. Așa cum alții amestecă învățăturile orientale, ale reîncarnării, ale karmelor, ale creștinismului. Și le amestecă, le fac așa un amalgam. Nu se pot amesteca. Nu se pot amesteca. Orice putem, din orice se fac asemenea amestecuri. Și marea majoritate trăiește într-un asemenea amestec. Ei, dacă vrem să nu fim asemenea acestora, rămătorilor acestora care au sărit pe stânca bisericii, s-au aruncat în mare, s-au necat, cred că trebuie să vedem, să facem foarte mare curățenie în sufletul nostru, să vedem. Dar asta de unde mai cred? Cine mi-a spus-o asta? Dar cealaltă, de ce o cred așa? Dar asta, de ce mi-am... De fiind la un nivel mult mai mediocru, oamenii trăiesc într-o continuă frică de superstiții. Asta e cea mai de jos formă a religiilor primare, superstițiile. Așa ceva au băștinași din Amazonia. Au oamenii cei mai simpli. Asta e cea mai de jos formă posibilă a credinței. Dacă există, am putea zice că Mircea Eliade spunea că toți oamenii au simțul religios, sunt religioși. Toți au nevoie de acest religios. Dar și el spunea că la om modern poate cea mai degradată formă a religiosului se manifestă prin superstiție. Că dacă am mers la examen cu cămașa albă, tot cu aia trebuie să merg, că am ieșit bine atunci și niște chestii de felul acesta, în care oamenii ajung să creadă oameni maturi, oameni serioși. Și fac un amestec. Alții o iau cu numerologia. Mi se pare că m-am născut în ziua de 3. M-am născut așa, m-am căsătorit tot într-o zi de 3 ori câte 3. După aceea am făcut nu știu ce de 3 ori câte 4. După aceea nu știu ce. Și tot așa. Și trăiesc într-o lume nebună, pitagorician, așa, într-o anumită măsură, dar pe departe diferită de măsurile lui Pitagora, că și el avea o învățătură legată de asta. Deci trebuie să facem puțină curățenie în privința aceasta. Altfel ne vom asemăna acestor porci, care mâncau de toate. Mâncau iarbă, dar mâncau tot ce mai prindeau pe acolo. O altă înțeles pe care îl dă Sfântul Ilarie Poatie la faptul că cei care ies din biserică se asemănă cu porcii aceștia, este că porcii știți că râmă. Ei nu hrănesc cuvântul, iarba pe echipă e cuvântul lui Dumnezeu, care ne hrănește. Sau biserica lui Dumnezeu. Sau taină lui Dumnezeu. Ei, sunt oamenii care după ce se folosesc de cuvântul Dumnezeu, sau îl folosesc într-o zi, sau într-alta, sau se folosesc de biserică, sau se folosesc de taină bisericii, se întorc și dau cu gâta în biserică, în cuvântul Dumnezeu, îl pun la îndoială și cuvântul lui Dumnezeu, pun la îndoială și biserica, pun la îndoială și tainele, bajocoresc acestea, le dezrădăcinează, le smul din sufletul lor, în sufletul lor această iarbă bună a credinței, a învățăturii lui Dumnezeu nu va crește, se dezrădăcinează. E tot timpul dezrădăcinată și scoasă afară și aruncată, așa cum știm că porcii râmă tot și scot și nimic nu mai crește pe urma lor. Sau după mult timp de avea mai poate crește. Iarăși este una dintre învățăturile acestora. Iarăși, o altă a Sfântului Ilarie Poatie. O altă învățătură ar fi aceea că știți că porcii nu se uită în sus. Urechile le acoperă cu totul. Orice vedere spre cer, ei văd numai fiacul acesta. Numai mâncarea, pământul, ce e pe aici. Dacă e ceva de rămas, dacă e ceva de prins, dacă e ceva de mâncat. E vorba că, și aici e mult mai simplu de înțeles, e vorba că din Biserica lui Dumnezeu te poate scoate foarte repede și poate să-ți aducă în minte tot felul de idei periculoase. În sine patima navuțirii, patima fricii numai pentru veacul acesta, ce voi mânca, ce voi bea, ce voi face, te uiți numai aici, îți acoperi ochii sufletului, te uiți numai în jos, cu frică ce va face și cum voi face, uiți să te mai uiți pe cer, pe Dumnezeu. Aceasta poate e cea mai simplă și cea mai adevărată înțelegere asupra acestor rămători. Și că nu trebuie să fim așa. Nu trebuie să fim acestora, asemenea acestora, pe care oricând diavolul îi poate distruge. Oricând. Mulți dintre noi ne simțim în pielea a ceea ce am spus până aici. Faptul că avem credința un amestec. Nu avem o credință curată, avem un amestec. Avem noi credința noastră personală. Faptul că dezrădăcinăm cuvântul Dumnezeu, îl punem la îndoială, îl scoatem. Faptul că bajocorim biserica, preoții, tot. Și poate sunt de multe ori motive, dar totuși Dumnezeu îi va judeca. Lăsați-vă Dumnezeu să-i judece pe acești oameni. Și nu puneți la îndoială tainele lui Dumnezeu și nu puneți la îndoială ceea ce ați trăit voi în biserică. Dezrădăcinăm și ceea ce am trăit noi în biserică și tainele lui Dumnezeu. Mulți dintre noi asemănăm și cu aceștia. Mulți dintre noi se seamănă, foarte mulți dintre noi se seamănă cu ceea ce face porcul, adică se uită numai în jos, numai la pământul acesta, numai la fricile veacurile acestea, numai ce va mânca, ce va bea, cum se va descurca, cum se va slăvi, cum va fi lăudat, cine o să mai laude mâine, cine o să mai vorbească de frumos poimine. Numai aici, în cele de jos, se uită și uită de Dumnezeu și poate și mai mult, mulți dintre noi ne asemănăm cu uitarea de Dumnezeu, nepăsarea față de cer, uitarea numai în jos spre cele ale veacurile acestea. Și atunci aș zice, dacă încă mai suntem în biserică, este că încă n-a îngăduit Dumnezeu. Încă n-a zis Dumnezeu, cum a zis demonilor. Intrați în ei. Pentru că diavolii vor cere. Vor zice, dar sunt ai noștri, nu vezi? Lucrează treaba noastră. Fac exact ce vrem noi. Dă-ni, ăsta ai noștri. Și Dumnezeu va zice la un moment dat, și atunci vom sări de pe stânca bisericii și vom ieși din biserica lui Dumnezeu. Și de aceea mulți dintre noi, după o vreme, o să vedeți că ies din biserică și nu mai stau. Pentru că sunt aceste încercări prin care, aceste greșeli prin care putem cădea din biserică și din harul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întrezi.